Xa está funcionando o punto de información turística na Praza Mayor. Queremos achegar á veciñanza e ás persoas que nos visiten toda a información das posibilidades turísticas e culturais que ofrece o noso concello. Visitas a salas museísticas, exposicións, no Mil e no Vello Cárcere, así como todas as actividades culturais que se organicen ao longo dos próximos meses. Son importantes atractivos turísticos para as persoas visitantes